ачык мәйит чыгарылды. Россия һәм Татарстан хөкүмәте үлгән кешеләрнең туганнарына акчалар бүлешен башлый. Ләкин якыннарын югалтканнарның бүген кайгысы акчада түгел. Алар арасында аннан баш тартучылар да бар. Ә капитанның хатыны Агрореч турны мәхкәмәгә бирмәкче. Ул иренең карабны ремонтлау өчен шактый гына үз акчасын бирүен әйтә. Соңгы вазгыять белән Ландыш Харасовы таныштыра.
Казан вакыты белән сәгать 5-нче яртыга 100-дән артык мәйетнең 96-сының кем булуы ачыкланган. Алар арасында 21 бала. Гавваслар бөтен җирдә булды, әмма машина залына үтә алмады. Мәгаен карап батканда ул бүлмәдәге әйберләр урыннан алмашкандыр, ди Русия гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Александр Чуприянов. Карапта эзләү эшләре дәвам иткәндә бу хәлакәттә үлүчеләрнең туганнары, якыннарын күмү эшенә кереште. Кичә Арча районыннан бу карапта булган 16 кешенең берничәсе җирләнде, 6-сын коткарганнар. Шулай ук Болгария капитаны Александр Островский да җиргә индерелде. Аның тирәсендә әлдән-әле төрле имеш-мимешләр йөрү дәвам итә. Капитан исерек булган, аның белән хатыны һәм баласы һәлак булган, алар да баткан дип язып чыкты мәсәкүлән мәгълүмат чаралары. Комсомольский правдага 11-нче хатыны Татьяна әйтүенчә, бу берсе дә дөрес түгел. Островский коммерциял капканга эләкте, ди ул. Фирманың ремонтка акчасы юк, хәтта экипажга да тиешле акча түли алмады. Ул анда үз акчасын бирде. Соңгы берничә елда аның ремонтка 350 000 сумы китте. Болгария батканда да ул хәленнән килгәннең барысында эшләвенә иманым камил. Ул кытыла ала, чөнки бик яхшы йөзә иде. Минемчә, ул махсус караб белән Оска киткән, ди ул. Александр хәзер язылышмыйча гына 2-нче хатыны белән яшәгән. Гөлшат ире белән бу карапта бик күп йөзгән, хәтта идарәче дә булып эшләгән. Ул Украина, Болгарияның элекке исеме ремонтына беркайчан да акча бүленмәвен әйтә, һәм кимәнең бер якка авышуы да инде беренче генә түгеллеген ассызыклый. Ул гомер-гомергә шундый иде. Карап таркала барганга мин анда утырып чыгарга курыктым. Александр, курыкма, ул бит элекке елларда төзелгән нык дип әйтә килде. Безне хәтта Волгоградка баргач портка да кертмәделәр, чөнки фирма узган тукталу өчен дә акча түләмәгән булган. Шуңа экипаж кешеләреннән берәмтекләп бөтен акчаны җыйды. Украина Болгарияга үзгәртү дә шул бурычларга бату белән бәйле, ди Гөлшат. Карапны елга төбеннән чыгару 19 июльгә планлаштырыла, аның өчен Болгариядан махсус йөзә торган краннар киләчәк. Интерфакс хәбәр итүенчә, хәзер Болгарияны су астыннан чыгаруны турыдан-туры җәмәгатьчелеккә күрсәтү мөмкинлеге карала. Хәзерге вакытта карап Казаннан 130 чакрымлап көньякта, ярдан 3 чакрымга якын ераклыкта 18 метр тирәнлектә су төбендә ята. Инде шәшәмбе көнне Грузия һәм Татарстан хөкүмәтенең хәлакәттә үлгәннәрнең туганнарына һәм зыян күрүчеләргә акча бүлү турында әйтелде. Туганнар үлгәннәр Русиядән 1 миллион, Татарстаннан 300 000 сум алачак. Җәрәхәтләнгәннәр дәрәҗәсенә карап, зыян күргәннәргә федераль бюджеттан 200 яки 400 000, ә Татарстаннан 100 000 сум бүленәчәк. Ләкин хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айра Шафигуллин кайбер кешеләрнең бу акчалардан баш тартуын әйтә. Икенчеләре әлегә алырга әзер түгеллекләрен белдергәннәр. Кайберләре уңайсызлана икән. Бу акчаларны һәркемнең иенә китерү җае каралачак. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә үз төбәкләренә күчерләчәк. Гомумән, Болгариядә Татарстаннан тыш 5 кеше Марийлар республикасыннан, Шәү Чиләбедән, берәү Екатеринбургтан һәм Утмуртиядан, икәү Ульян өлкәсеннән һәм тагын берәү Самардан һәм Беларусьтан булган.
Ландыш Харасовны тыңладык. Болгария кимәсенә бәйле рәвештә